kahtlase saatus teine raamat, kes mineviku ei mäleta, 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 mäleta. Riigipiirist ja riigi huvide reetmisest. Maapiir. Iga kord, kui vaatan Eesti kaarti, läheb meel kurvaks. Meie esiisad, riigijuhid, väejuhid, sõdurid, taluperemehed ja nii edasi, olid vabadussõja lõppedes arvatavasti nii ülevas meeleolus, et ei pidanud üldse oluliseks rajatava Eesti riigi piiride paiknemist kulgemist. Üldtuntud on meie poliitikute leige tegutsemine Valga linna jagamisel ning läbinisti võhiklik arusaam, et õigust suudavad mõista ainult inglased. Kuid Valga oli kümnenda järguline probleem. Vanem või palju lugenud inimene mäletab, et meie meremehed said hea hariduse Heinaste merekoolis. Kus on tänapäeva Eestis Heinaste? Teda pole. Ta on Lätis. Vabadussõja ajal oli praegune Põhja-Läti enamuses eestlastega asustatud. Miks me lubasime Eesti lõunapiiri nii kaugele põhja vedada? Üksikute põhjapoolseimate lätlaste talude järgi, et ei tahtnud ülbete lätlastega vägikaigast vedada ning püüdsime igati inglastele meeldida. Kas peaksime olema tänulikud, et inglased lätlaste soovil piiri Tartu Viljandi Pärnu joonele ei tõmmanud? Või võtame Riia linna. 1918. aastal elasid, töötasid, omasid kinnistuid, ärisid, ettevõtteid, tehaseid, peamiselt venelased. Seejärel tuli arvukas sakslaste kogukond ja kohe neile järgnesid eestlased. Lätlasi oli tollal Riias protsentuaalselt sama palju, kui on eestlasi tänapäeva Narva linnas. Olgu peale selle Riia linnaga. Palju valusam on mulle teadmine, et vabadussõja aegne eestlaste panus lätlaste abistamisel on juba ammu lätlaste poolt maha vaikitud. Vaid mõni Läti valitsusametnik on seandanud mõnel tähtpäeval eestlaste abistavat rolli ääriveeri mainida. Mul on kogemus ajast, mil Nõukogude armees kahe aastast sund aega teenisin. Mäletan pikki vaidlusi selgitamisi lätlastega, mõnel neist oli isegi kõrgem haridus, kes polnud midagi kuulnud eestlaste osast Lätimaa vabastamisel. Alguses naerdi mind välja ja hiljem ähvardasid lätlased mulle lätlaste au haavava jutu eest kambaga peksa anda. Aasta oli siis 1972. Ega uuel aasta tuhandel pole midagi muutunud. Kui mõne lätlasega pikema jutu peale olen saanud ja nende ajaloo kohta pärinud, siis eestlastel nende ajaloos 1919. aastal näiteks kohta reeglina ei ole. Miks küll? Seda pole meile öeldud, räägitud. Ei esimese vabariigi ajal, nõukogude ajal ega taas iseseisvumise ajal. Ja taas, miks küll? Aga sellepärast, et lätlased on meie naabrid ja meie peame naabritega hästi läbi saama ja tegema näo, et pole hullu sellest, et saari armees karastuse saanud ja sõjaliselt hästi välja õpetatud lätlased sandistasid ja tapsid lahingutes palju meie sõjamehi. Meie ametlik ajalugu ei kirjuta sellest, et tegelikult oli vabadussõja ajal lõunarindel aastatel 1918 kuni 1919 tegu puhtalt Eesti-Läti sõjaga. Vastamisi olid Läti punased ja Eesti niinimetatud valged. Ei kirjuta keegi sellest, et vabadussõja ajal kehtis komme, et kõik eestlased ja lätlased, kes olid punaväes, lasti kohe maha. Kui palju tapeti lätlasi, võime ainult oletada. Aga kogu piirkond, kuhu Eesti väed pärast Läti punaste küttide vastu peetud pajulahingud liikusid, oli avalikult tõrjuv Eesti üksuste suhtes. Tänane kuulaja võiks ikka teada, kui vaenulikult lätlased tollal Lätit vabastavatesse eestlastesse suhtusid, nagu okupantidesse. Metsast tuli aladasa kuule ja teeäärsetes taludes süüa juua ei andnud keegi, ka raha eest mitte. Kas on umbusklikule kuulajale mõtet meelde tuletada, milliseid jubedaid mõrtsukategusid saatsid 1941. aasta suvel Eestimaal korda nõukogude Läti hävituspataljoni kuulunud Läti rahvusest sõjamehed? Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraaf 122 ütleb, et Eesti maismaapiir on määratud Tartu rahulepingu ja teiste riikide vaheliste piirilepingutega. Igaveseks ajaks mõeldud Tartu rahuleping sai esimese mõra 28. septembril 1939. aastal mil Molotov-Ribbentropi pakti alusel surus Moskva meile kaela niinimetatud vastastikuse abistamise pakti, millele järgnes meie iseseisvuse likvideerimine. Tartu rahulepingu rikkumine jätkus ka 1944. aastal. Nõukogude Liidu ülemnõukogu presiidiumi 23. augusti juhuslikult MRP 5. aastapäev ja 21. novembri seadustega Liideti siis Narva jõe tagune maa-ala ja Petserimaa Vene Föderatsiooni koosseisu. Eestilt ära võetud maa suurus on umbes 2330 ruutkilomeetrit. Nagu teada, tulid kogu Petserimaa ja Narva jõe idakalda vallad Eesti piiresse Tartu rahulepingu jõustumisega. Nendest piiridest lähtus ka 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu võetud Eesti Vabariigi põhiseadus. Ja nüüd tähelepanu. Juba põhiseaduse vastuvõtmisel valetati rahvale. Juba siis oldi taganetud Tartu rahulepingust. Kuulajale on oluline nüüd meenutada, et 17. septembril 1991. aastal astus Eesti Vabariik ÜRO-sse. 19. oktoobril 1992. aastal kinnitas peaminister Mart Laar, et läbirääkimistel Venemaaga lähtutakse Tartu rahulepinguga määratud piiridest ja nõutakse tasu okupatsiooniga tekitatud kahjude eest. Kanadas elava ajaloouurija Boris Desnovi raamatust Eesti rahva lühiajalugu on lugeda. Vene Föderatsiooni ametnik Nikolai Medvedjev sõnas oma kohtumisel Eesti Vabariigi esindaja Enn Leissoniga Moskvas 28. novembril 1994. aastal, et Vene pool märgib piiri maha täpselt nende kaartide järgi, mis Eesti Vabariigi valitsus esitas oma territooriumi kohta ÜRO-sse astumisel ja Euroopa Nõukogu liikmeks saamisel. Ta juhtis tähelepanu ka asjaolule, et nende kaartide seletuskirjades oli punkt, mille kohaselt Eesti Vabariigil ei ole territoriaalseid pretensioone naaberriikide suhtes. Järelikult, ÜRO-sse astumisel näitas Eesti Vabariik, et tema riigi piir on identne Nõukogude Eesti piiriga. Kogu hilisem nõue Tartu rahuga sõlmitud piiride järgimiseks on olnud Eesti võimude teadlik tegevus, et oma rahvast petta. Tean, et rahvuslane Enn Põlluaas tegi järelpärimise Eesti Vabariigi välisministeeriumile. Sealt vastati 12. märtsil 2007. aastal, et Eestis pole enam inimesi, kes ÜRO-sse astumise protsessi mäletaks ning asjasse puutuvaid dokumente ja kaarte ei ole pingsale otsimisele vaatamata üles leitud ei Eesti USA saatkonna ega ka Eesti arhiividest. Muide, reeglina koostatakse kõik dokumendid kolmes eksemplaris. Loodetavasti ei ulatu dokumendivaraste haare ÜRO ja Euroopa Nõukogu arhiividesse. Kuigi Mina isiklikult selles nii kindel ka ei ole. Noh, armas kuulaja. Olemegi jõudnud nii kaugele, et väited nagu loobumise Tartu rahulepingu järgsetes piirides tingisid hilisemad poliitilised realiteedid ei vasta tõele. Äraandmisega tehti algust juba laulva revolutsiooni ajal, kui Eesti rahvas palavalt armastatud Edgar Savisaart, Arnold Rüütlit, Lennart Merit, Mart Laari ja teisi tulevasi äraandjaid kätel kandis. 26. juulil 1994. aastal sõitis president Lennart Meri koos Jüri Luige, Raul Mälgu ja Mart Helmega Eesti Vabariigi valitsuse teadmata nagu Moskvasse, kus allkirjastas koos Venemaa presidendi Boris Jeltsiniga kaks ainult venekeelset lepingut, kus Tartu rahuleping juba avalikult ametlikult maha salati. Vene relvajõudude väljaviimise lepingu preambulis juhindutakse Eesti Vabariigi territooriumi määratlemisel mitte Tartu rahust, vaid hoopis Eesti NSV ja Vene NFSV vahel 12. jaanuaril 1991. aastal sõlmitud riikide vaheliste suhete aluste lepingust, milles kõneldakse riigipiiri režiimi kindlaks määramisest erilepinguga. Olen üks vähestes, kes küsib. Miks lätlased alandavaid juulileppeid ei sõlminud? 1938. aastal oli Eesti territoorium 47567 ruutkilomeetrit. 2007. aastal on see 45228 ruutkilomeetrit. Vahe on 2339 ruutkilomeetrit ehk 5% Eestist. 16. detsembril 1994. aastal kinnitas peaminister Andres Tarand, et Eestil pole territoriaalseid nõudmisi ning on nõus loobuma Tartu rahuga sätestatud piiridest. Kuidas reageeris Eesti rahvas? Rahvas valis Tarandi hiljem Europarlamendi liikmeks. 4. septembril 1995. aastal loobus peaminister Tiit Vähi Tartu rahu tunnustamise nõudest. 28. novembril 1996. aastal kiitis Tiit Vähi valitsus 15 ministrit, neist 14 endised kommunistid. Kiitis Tiit Vähi valitsus uue lepingu heaks ja välisminister Siim Kallas parafeeris koos Vene peaministri Primakoviga Petroskois lepingu projekti, milles pole mitte ühtki eestipoolset tingimust. Kus on Kallas nüüd? Ta on Euroopa Liidu tippfiguur. 26. veebruaril 1999. aastal kiitis peaminister Mart Siimanni valitsus heaks tehniliselt täpsustatud lepingu. Välisminister Kristiina Ojuland tegi ettepaneku, et piirilepingu võiks allkirjastada Tartus või Tallinnas. Tartu rahu aastapäeval, 2. veebruaril 2005. Mida tegi rahvas? Rahval oli ükskõik. Mida teeb Ojuland täna? Istub riigikogus auväärselt kohal. Kas minu rahvas on üldse vabadust väärt? 18. mail 2005. aastal kirjutas peaminister Andrus Ansipi valitsuse välisminister Urmas Paet Moskvas piirilepingule alla. Mida tegi minu rahvas? Tuleb tunnistada, et see kord näitas rahvas iseloomu. 82,5% eestlastest oli küsitlusandmetel selle eestlasi alandava piirileppe sõlmimise vastu. Kuid on ju üldteada tõsiasi, et meie riigijuhid ei kuula oma rahvast enam ammu. 22. juunil 2005. kuulutas president Arnold Rüütel piirilepingu välja. Kas järgnenud sõlmitud piirilepingule preambuli lisamine pidi olema Eesti patriootidele väikeseks palsamiks, kui oligi, siis Moskva ütles säärasest piirileppest lahti. Ja küllab sõlmitakse uus leppe ikka eestlasi alandaval kombel. Tunnen oma rahvast ja riigijuhte selleks piisavalt hästi. Kurb ja lausa hale naljakas oli ja on jälgida üksikute patriootide, ka mina olen üks nendest, püüdlusi olukorra muutmiseks. Kus juures Eesti põhiseadust pole enam vaja appi võtta? Jah, meie põhiseaduse paragraf 123 ütleb, Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on põhiseadusega vastuolus, kuid pärast 1. maid 2004. aastal, mil Eesti astus Euroopa Liitu, on põhiseaduse vastasus lubatud. Euroopa Liiduga ühinemiseks muudeti ju Eesti Vabariigi põhiseadust, sest tuli tunnistada Euroopa Liidu õiguse seaduste ülimuslikkust. Lõpetuseks üks kurb meenutus aastast 1994, kus Eesti firmad reageerisid Vene soodsale pakkumisele ja asusid suure õhinaga sisuliselt Eesti territooriumile välja ehitama Vene piiri- ja tollipunkte. Patriootide nurinale vastas peaminister Mart Laar nii. Igal juhul on antud kõikidele riiklikele institutsioonidele korraldus nendes töödes mitte osaleda. Pealt näha oli asi korrektne, ehk jokk. Kas ikka oli? Kuidas me Euroopa Liitu läksime? Ikka valimiskastide juures käies. Kui enamus hääletas ühinemise poolt, olin oma rahva peale tõsiselt solmunud ja pahane. Euroopa Liitu võisid tõepoolest tahta need, kes oma isamaast ei hoolinud ja kes lootsid laiskade rehepappidena kerge elu peale saada. Kuid mul on ka mõningaid kahtlusi. Vähemalt Kambja valla kohta seandaksin väita, et kusagil võltsiti valimistulemusi. Mitte Kambjas, vaid Tallinnas. Miks ma nii arvan? Olin üks neist, kes tegi kihutustööd Euroopa Liitu astumise vastu. Pärast tulemuste avaldamist Rääkisin huvi pärast paari nädala jooksul 102 mulle tuttava vallaelanikuga ja küsisin, kas nad hääletasid Euroopa Liidu poolt või vastu. 44 neist ei käinud valimas. Poolt hääli oli kõigest 4. Kõik ülejäänud kokku 54. Ütlesid endid Euroopa Liidu vastu hääletanud olevat. Loomulikult võis minu valik vigane olla ja sattusin kogemata ainult eitajate peale. Kõik võib olla. Aga see tulemus vaevas mind raskesti. Ning sellest ajast peale olen ikka ja jälle mõne kaugema vallanurga elanikuga Euroopa Liitu astumisest juttu teinud ja vastajad on jagunenud reeglina 2. Ühed, kes ei käinudki valimas ja teised, kes valimas käisid, olid Euroopa Liitu mineku vastu. Mõni üksik Euroopa Liitu astumise poolt hääletanu oli ja on Kambjamail tõeline haruldus. Aga ametlikel andmetel oli kõikjal vabariigis ja loomulikult ka Kambjas pooldajaid 2/3 ning vastaseid 1/3 valimas käinutest. Enda kogemustele toetudes järeldan, et kusagil tegutseb karvane käsi, kes oli eile ning kes on ka täna ja homme võimeline karistamatult moonutama tegelikkust. Mis aitaks? Paljude patriootide arvates aitaks rahva ülestõus, mis pühiks võimult ja võimu lähedusest endised kommunistid. Kuid kommunistid on tänaseks juba oma töö teinud ja nende minema pühkimine ei pruugi enam täna märkimisväärset kasu tuua. Kui ehk moraalset kasu üksikutele õiguse otsijatele. Kuni rahvas saab talutava hinnaga rämps toitu süüa ja ööpäev läbi odavat viina juua, ei viitsi ta üles tõusta midagi muutma. Ja mida teha Eesti majandusega? Kus võtmepositsioonidel on kas välismaalased või miljardeid Eesti rahva raha kokku riisunud endised kommunistid? Kui edasi fantaseerida, aitaks patriootide ühisrinde loomine ja selle juurde esimese asjana luure, vastuluure ja vastupropaganda teenistuse organiseerimine. Patriootide ühisrinne. Olukorras, kus iga patrioot on tavalisest keerulisem isiksus ja mõni suisa kiiksuga. Tegelikult pole ju olukord Eestimaal üldsegi hull. Eriti kui seda vaadata meie juhtide ja massimeedia poolt serveerituna. Nõukogude ajal õpetati mulle, et revolutsiooni edukaks läbiviimiseks peab riigis tekkima revolutsiooniline situatsioon. Valitsejad, rikkad, ei saa ja alamad, vaesed, ei taha enam endist viisi elada. Siit edasi minnes leiutasin eestluse välja suretamise situatsiooni. Valitsejad tahavad ja alamad on meelsasti või moodu pärast nurisedes nõus Euroopa Liidus elama ning lahustuma välja suretatavate rahvaste vennalikus päres. Kõik on juba kord olnud ja ajaloomeluga inimestele hästi tuttav. Näiteks Euroopa Liidu itta laienemine pole oma omaduselt, oma olemuselt ju midagi muud kui uusim neokolonialismi variant, mis erineb eelmisest ainult selle poolest, et eestlastest pärismaalasi ei lööda kohe maha, vaid neid lastakse emamaadest tulnud ära jooksikutega seguneda ning alles seejärel tasapisi välja surra. Miks nii toimitakse? Aga siis ei saa hiljem ükski ajaloouurija väita just nagu oleks kellelegi liiga tehtud. Pärismaalasi aidati ju kogu aeg, kuid nad said aru maailmastumise eelistest ning nad pidasid paremaks oma lapsed inglasteks, venelasteks, sakslasteks, türklasteks ja nii edasi õpetada, sest eestikeelsel ja eestimeelsel olemisel ei tundunud enam tulevikku olevat. Kõik see on minu jaoks ammu tuntud lugu, mis sündis aastakümneid meie endiga ning sünnib praegu näiteks mitme meie sugulusrahvaga Siberis, kus Euroopa Liidu hingesugulane Venemaa oma tahtsi loodusele sülitades maavarasid kaevandab territooriume, ümber rahvastab ja võõraid kultuure assimileerib. Midagi sarnast leidis ja leiab aset teisel pool suurt lompi. Teisel pool suurt lompi, kus Ameerika põlisasukatest on saanud okupantide järeltulijate poolt rajatud reservaatides riigieelarvelisel toel vegeteerivad joodikud, keda rahvusparkides raha eest turistidele näidatakse. Kui palju on neid, kes täna, mitte tulevikus, kui juba hilja on täna, mõistavad, et Euroopa põhiseaduse jõustumine Eestis tähendaks Eesti riigi lõppu. Mis meid ähvardab? Euroopa Liidu põhiseadus näeb muuhulgas ette igasuguse kontrolli puudumist, mis tahes kodakondsusega isikute suhtes sisepiiride ületamisel. Eesti kaotaks vetoõiguse piirikontrolli sisserände ja varjupaiga poliitikas, näiteks viisade ja pikaajaliste elamislubade andmisel. Liikmesriikidele jääksid Euroopa Liidu põhiseaduse jõustumisel riikluse seisukohalt teisejärgulised valdkonnad nagu inimeste tervise kaitse ja selle parandamine, tööstus, kultuur, turism, haridus, noorsugu, sport ja kutseõppe, kodanikukaitse, halduskoostöö. Ja ka neil aladel võib Euroopa Liit vastu võtta nii nimetatud täiendavaid meid. Heiki Kortsberg, eestlase saatus, teine raamat. Ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta. Da 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 da